publiko egin diren datuen inguruan solasteko, bat baino gehiago zur eta lur geratu da ziur Nafarroko boto intentzio datu hauekin, behin eta berriz eskatu den botere aldaketaren atarian egon egintezke, datu hauek ikusita, maiatzako ontzietan behintzat islatzen badira, eguerdion, Martxelo?
Kaso, eguerdion.
Bueno, esan bezala, Podemosek 18, EH Bilduk 11, UPNek 8, PSNek 5, geroa bai 4, Ezkerra Izquierda 2, eta PPek eta UPYdek bana, erabat irauliko litzateke panorama politikoa, lehen begi kolpean, Martxelo, zein dazuk egiten duzun irakurketa?
Bueno, ba, ni uste beste eragile politiko bat daukagula Nafarroan, ez? Eta hori Podemos izango litzateke. Eta eragile bat gehiago izateaz gain, eragile nagusia bilakatzeko garaian edo bidean dagola aurreikusten du inkesta honek, ez? Egia da inkestak direla, eta azkenean, ba, bueno, hemen dikan hauteskundetara horrein dikan jabete desente falta direla, eta gauzak aldatu daitezkela, eta benetako inkesta hauteskontietan emango dala, ez? Baina nintu ustez, honek agerian utzen dula, ba, hainbat elementu, eta horietako bat izango litzateke erregimenaren porrota begipuntan edo begi aurrean daukagula, eta, bueno, handikan ere horretarako edo hori gauzatzeko, ba, lanari ekin beharko zaio, eta ez inkesta batek arrazoi ematen digula horrekin geratu, baizik, eta lana ezinbesteko izango da hori gauzatzeko, baina ni uste hor norabide edo joera argi bat ematen dala, ez? Eta UPNren porrota behar badak geho hauteskontzietan ez da hain larria izango ziurrenik, hauek ere beraien lan aktibatuko dutelako, baina ez ikusten dut UPNren zako ba, kostu politikoa handia izaten ari dala legia gintaldi hau eta horretan islatzen dala, ez? Orokorrean indar abertzaleak dagoenarekin mantendu egiten dira, EH Bildu eta geroa bai, eta hori banatze edo gehitzen bali badugu aurreko egoeraren antzeko egoera bat ematen digu, egia da beste eragile bat banaketan sartzen balin badugu mantentzeak ez daukala ez dala seinale txarra, baina uste honek behar bada ere, bueno, ba abertzalentzat ere, ba bueno, pixkat ere reflexio puntu bat ere ekarri beharko lukela, ez? Ba zergatik kan Podemos bezalako indar batek ba bere ganatzen du Nafarroan murrizketen aurrean dagoen arrangura guzti hori, ez? Uste ere egia da EH Bilduren partetik lan asko egin dela zentzu horretan, baina bat dirudi ez diola behar bezalako etekinik ateratzen, ez? Ba hori, ez? Diskurtso sozialari, eta azkenean, ba, bueno, ba, Podemosen ezustekoa, baina, bueno, egin handi batean ere, ni uste, ba, guztiok ganaukala buruan, Nafarroan, emaitza honak aterako zituztela, eta hori, bueno, hauteskunde Europarrei begiratzea, baino ez dago, ez, egia da, 18 eserleku, 19 ere izan zitezken, UPD erena gehitzen balin badiogu, ze, bueno, UPD ez da uneko ikuda, eltzen, eta bueno, ia kasi teknikoa da inkestarekin, baina bueno, 18 baino behar bada 19 izan daitezke ere, ba bueno, izugarrizkoa izango litzateke egun UPNek duen indarra Podemosek hartuko luke Nafarroko parlamentuan, ez? Eta bueno, hor ni uste inkognita bat izan beharko dala edo bueno, Podemosek inkognita bat edo galdera bati erantzun beharko diola, ez? Eta etratzen tokitan kokatuko dan Nafarroko parlamentuan, ez? Batuketa bat egiten balin badugu, erregimenaren indarrek 15 eserleku izango lituzkete, eta alternatibaren alde egiten duten indarrek 17, ez? Eta Podemosek 18. Orduan, ba, Podemosek, autatu beharko du, bi aldeen artean zein da nahiago duena, hor, bueno, azkenaldian zabaldu dira olako mezuak ba Bildurekin elkartze prozesu batean ez daukatela, ez dutela begionez ikusten batez ere Madrilen, baina ez dut hori ere, bueno, ba, pixkate jendarteari ere esan beharko dioketela hauteskundeak baino lehen, ez? Zenolako aliantza politikak egingo duen Podemosek emaitzaren urrengo egunean, ez? Dena den, ni uste, honek argi eta garbi erakusten du Podemos bezalako indar bat dagoeneko gure artean badugula, eta gure artean izateaz gain, ba bueno, ba pisu handiko eragile politikoa izango dela edo izan daitekeela datozen legean gintaldian, ez? Eta beraz nizet horrekin ere, ba bueno, egungo alderdiek ez dakit autokritika bat edo behintzat bai ere erreflexio bat egin beharko lukete zergatikan izan duten borakada hori, eta hemendikan aurrera, nizte, beraiekin ere, harremanak mantentzeko, ba, bueno, prozedurak ere, gero eta sakonagoak izango direla, ez? Nizte, hori dala, azken finean, nizte, erregimenaren osasuna nahiko kaskarra dala, eta, bueno, hori ez dago bakarrikan UPNren emaitzak ikusteko hor ditugu, baina baita ere PSNrenak edo UPNrenak, edo PPrenak, barkatu, ez? Guztia jaisten dira eta nabarmen jetxi gainera, ez? Eta honen aurrean abertzaleak mantendu egiten dira eta Podemosen sorpresa edo bueno, pixka bat indar politiko berri hori gure artean ere badaukagu.
Bueno, hainbat kontu daude aztertzeko, datu hauekin zuek aipatu duzuna bat oso interesgarria, eta nik uste dut behintzat Nafarroko jendarte osoak ez egiten duela galdera hori, ea zer nolako hitzarmenak, ea zer nolako adostasunak egingo dira, eta ea zer utziko duen Madrilek egiten. Geroa baiko politikariari entzuten genion, ezinezkoa dela hain denbora gutxian Nafarroan horrelako aldaketa bat egitea. Sare sozialetan ere hainbat iritzi irakurri ditu, horietako bat behar bada UPNren estrategiaren barruan egon daiteken bertze urrats bat dela, ez? Orain arte badatu zela euskaldunak edo que vienen los vascos zen haien estrategia eta orain ere berdin gertatuko dela, badatu zela ezkertiarra, badatu zela bolivarianoak, ez dakite.
Bai, hori izan daiteke, ez? Baina ni ustez ezin dugula ere edo klase politikoari ere esan beharko diogula ere, ba bueno, ba hor ez dakite inkestak da eta ziurrenik ni ustez ere Podemosen emaitzak behar bada puztuak daude, kontuan izan behar dugu ere Cisek egin zuen inkestak ere emaitza onak eman zizkiola Nafarroakoa egin baino bi aste lehenago eta horrek behar bada ere, ba bueno, garaiarekin ba oso erraz identifikatzen da jendea, ez? Egia da inkestak ere, ba bueno, azkenean inkestak eta emaitzen artean aldaketa daudela, baina ni ustez ezagola ezin dela diskutatu, ba bueno, jende artean badagola arrangura bat orain arte egin den politikaren gainean eta egungo talde tradizionalek edo ohiko taldeek ez dutela bereganatu arrangura hori, ez? Eta Podemos bezalako talde batek lortzen ari dala hori, ez? Bai estatu mailan eta baita ere Nafarroan, ez? Eta ni ustez zentzu horretan estatu mailan bizitzen ari den fenomeno baten ondorioak bizitzen ari gara hemen Nafarroan, ez? Pixka bat ere Nafarroako egoera bereziarekin lotuta ere. Baina, bueno, ni uste egia da inkestak, bueno, bere neurrian hartu behar direla, baina ni uste honek norabide batzuk markatzen ditula, eta, bueno, ni uste, bueno, jende askok ere dagoeneko ba, plazaratu ditudun norabideak direla, ez? Eta, bueno, pixkat jendartean arrangura badagola, eta ez dakit, etxe kaleratzen inguruan, horrelako plataformak ere sortu direla, eta Nafarroan ere sortu direla, eta, bueno, horren inguruan, ba, jende hainbat eta hainbat jende mugitzen ari dela, eta horri ni uste begiak istea horren aurrean, ba, nahiko kezkagarria izango litzatekeela, ba, hori, ez, Nafarroko klase politikaren partetik. Salto bat eginez, ba, bueno, Rajoyk egiten duenaren antzera jokatuko estrategia hori ez da oso inteligentea, ez? Bueno, kusi berko da benetan Podemosek indar hori dauka, baina ni uste ezin dugula ukatu, ba, hori, ez, ba, Podemos ere parlamentoan izango dala, eta orain arte dagoen majorien edo bloken arteko oreka hori edo indarren banaketa hori, ba bueno, pixka bat ere, ba bueno, hankaz gora jartzen dula, ez? Eta beste eragile bat daukagu jokoan eta entzun beharko zaio eragile horri eta horrek markatzen dituen propostei, ez? Egia da, bueno, horre alternatiba eratzearen gauza zailtzen dala Podemosen sarrerarekin, baina bueno, emaitzak ematen dute, ez? Podemos PSN geroa bai eta izkerra baratzen bali maitugu 29 eserleku ematen dituzte, ez? Eta beraz esan beharrezkoa ere ba EH Bilduren parte hartzea alternativa bat osatzeko Podemosen inguruan. Hori dena den, ni uste orain arte hemendik aurrera ere, bueno, inkestak buruan ditugu eta horren inguruan gaur da eguna horren inguruan ba azterketak egiteko, kabalak egiteko, kalkulak egiteko, baina ni uste benetako emaitza maiatzan izango dugula, baina ni uste Podemosen fenomenoa albo batera ustea edo marginatzea edo gutxiestea, ba bueno, akatsa izango litzatekeela ba Nafarrako ba ohiko alderdientzako, ez?
Bueno, dudarik gabe interesgarri datoz maiatzeko hauteskundeak, nahi baino luzeago egingo zaizkigu tartean dauden sei hilabete hauek, izango du zerreran handia, Martxelo Diaz, mila esker analisi hau egiteagatik, eta izango dugu, noski, Nafarroko politikaz solasteko tarterik.
Hau zondo, urren arte.
Mila esker.